Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 459. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U današnjoj epizodi donosimo zanimljive priče o trgovačkom sudu koji je funkcionisao u turskom Sarajevu. Pretpostavlja se da je počeo s radom 50. godina 19. vijeka. Zatim priču o prvom francuskom vicekonzulu Mostaru Augustu Dozonu, kao i priču o Varcar Vakufu. A prije nego što pređemo na najavljene sadržaje, da se podsjetimo i Banja Luke u mjesecu julu prethodnih epoha, da ne kažemo decenija. 28. jula 1937. godine banjalučke Vrbarske novine izvijestile su javnost koliko je u Banja Luci potrošeno na šendlučenje povodom usvajanja Vidovdanskog ustava. Citat: gradska opština je utrošila sumu od 16.675 kruna. Poimence, potrošeno je 4.757 kruna za kruh, za sirotinju, 9.840 kruna za meso, 1.000 kruna za vojnu muziku, 516 kruna za brzo jave u Beograd, 412 kruna za pucanje iz prange i 150 kruna za neke sitne izdatke. Ukupno 16.675 kruna. Zanimljivo je da je u ovom iznosu za sirotinju, dakle za kruh, odnosno hljeb za sirotinju, predviđeno 4.757 kruna, a za nabavku mesa dvostruko više, 9.840 kruna. Zanimljivo pitanje, koje to silno meso pojeo? I druga zanimljiva informacija, opet iz banjalučkih vrbarskih novina, odnosno tačnije iz banjalučkih novosti od 16. jula 1932. godine, govori da je u Banja Luci otvorena industrija šešira. Tekst glasi: ove nedelje počela je da radi prva banjalučka tvornica šešira koju vode Dör i kompanija. Ovu jeftinu i solidnu podvorbu, kako oni naglašavaju, Dör i kompanija namjeravaju pretvoriti u pravu tvornicu koja bi se nalazila u ulici Vuka Karadžića 2, kako je napisano, vis-a-vis hotela Palas. Thank you. Redovni slušaoci medaljona sjećaju se da smo u prethodnim emisijama pobrojali uglavnom sve francuske konzule koji su rezidirali u Sarajevu. Zahvaljujući studiji profesora Mithata Šamića, danas ćemo govoriti nešto i o vicekonzuli. Šamić piše: prije osnutka francuske konzularne agencije u Mostaru, to jest u toku 10 godina, dakle od 1853. do 1863. situaciju u Hercegovini pratio je konzul Eduard Viet. I o njoj, dakle Eduard Viet iz Sarajeva, i o njoj rijeđe ili češće uz događaje iz Bosne izvještavao Ministarstvo vanjskih poslova u Parizu. Radi potpunijeg i boljeg obavještenja, on je bio ponekad prinuđen, kada su to prilike zahtijevale, da u ovu pokrajinu i njen glavni grad Mostar šalje po odobrenju ministarstva posebne emisare, koji bi vršili ponekad prave ankete i u posebnim, dugim i iscrpnim izvještajima saopštavali rezultate tih svojih anketa. Tu misiju su obavljali, pored ostalih, Leopold Moreau i Jérôme Svjetohovski. Međutim, docnije, kada su se u Hercegovini počeli da još više razbuktavaju nemiri i kada su planuli ustanci, kada je ova pokrajina postala u pravom smislu uzburkana pokrajina, Provence agitée, kako ju je jednom nazvao Auguste d'Ozon, osjetila se potreba za otvaranjem stranih agencija sa zadatkom da svakodnevno i izbliže na licu mjesta prate događaje i političku situaciju. Tako sljedeći primjer drugih tadašnjih velikih sila, Austro-Ugarske, Rusije i Njemačke, Francuska je dekretom od 14. januara 1863. ustanovila svoju konzularnu agenciju u Mostaru. A za vicekonzula te agencije postavljen je istim dekretom Auguste d'Ozon, dotadašnji službenik, odnosno kancelist u francuskom generalnom konzulatu u Beogradu. Auguste d'Ozon je stigao u Mostar na svoju dužnost 29. aprila iste 1863. godine. Na putu se zadržao jednu sedmicu u Sarajevu s ciljem da se uputi u stvari zemlje u kojoj će živjeti, kako sam kaže, čitajući s jedne strane izvještaje tadašnjeg francuskog konzula u Sarajevu, Alphonse Rousseau, s druge strane razgovarajući s konzulom. Alphonse Rousseau je Auguste d'Ozona i otpratio po odobrenju ministra do Mostara, gdje ga je i zvanično ustoličio. Prijem d'Ozonov u Mostaru bio je veoma svečan. Citat: tri sata hoda od ovog grada paša je poslao putnicima u sretanje jednog pukovnika s odredom topnika. U susret vicekonzulu izišli su na istu udaljenost ruski i austrijski konzuli. Za vrijeme prolaska povorke kroz Mostar pucali su topovi i spaljena je 21 salva. Razmijenjene su posjetu između d'Ozona i turskih velikodostojnika, kao i između Auguste d'Ozona i predstavnika raznih konfesija, katolika, pravoslavnih i drugih. Međutim, francuska zastava na francuskoj konzularnoj agenciji bila je podignuta tek nekoliko sedmica kasnije, znači 23. maja, s obzirom da kuća u kojoj je trebalo da se smjesti agencija nije bila tada još završena. Auguste d'Ozon je ostao na dužnosti vicekonzula u Mostaru do kraja decembra 1865. a tada je premješten u Plovdiv dekretom od 2. oktobra iste godine. Dužnost u Mostaru predao je svom nasljedniku Leopoldu Moreau nešto više od 2,5 mjeseca docnije 26. decembra. Prema tome, ako se uzme u obzir da je d'Ozon uskoro po svom dolasku u Mostar proveo na odsustvu gotovo 5 mjeseci, na odsustvo je otišao 1. jula 1863. a vratio se na dužnost 23. novembra iste godine, za koje vrijeme ga je zamjenjivao Jérôme Svjetohovski. Dakle, ovaj vicekonzul d'Ozon proveo je u Mostaru svemu nešto više od 2 godine. Za svog boravka u Hercegovini on je poslao Ministarstvu spoljnih poslova, po riječima samog ministra, svega 8 izvještaja. Od tih izvještaja vjerovatno je bio najbolji i najvredniji onaj za godinu 1862. koji nije u stvari njegov, dakle d'Ozonov, nego austro-ugarskog konzula koji mu ga je ustupio. Znači, resavska prepisivačka škola, naš komentar. Nažalost, tog izvještaja o trgovini u njegovoj prepisci, dakle d'Ozonovoj, nema. Pomeni mu i to, konstatuje Mitar Šamić, da je Ogizdo Zon pripremao po sopstvenim riječima jedan opšti referat, Memoir General, o Hercegovini koji je trebalo da uskoro dostavi. Sve je pak ostalo na obećanju, ni toga referata među Dozonovim izvještajima nema. Možda nije nezanimljiva činjenica da je Dozon pred kraj svog boravka u Mostaru u septembru 1865. na prijateljski poziv Alfonza Rousseaua proveo u Sarajevu nekoliko dana. Tom prilikom se on kod francuskog konzula u Sarajevu bolje obavijestio o novoj administrativnoj i sudskoj organizaciji Bosne i Hercegovine, kao i o stanju zemlje opšte uzevši. Zapisao je o francuskom vicekonzulu Ogisto Dozonu profesor Mithat Šamić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U 459. medaljonima, kako rekao smo u uvodu, vraćamo se našem, ajde da kažemo, saradniku, književniku, istraživaču Ivanu Lovrenoviću i pročitat ćemo njegovu impresionističku priču o Varcaru, odnosno Varcar Vakufu, odnosno Mrkonjić gradu. Putanja kružnih migracija od bosanskih zavičaja do Dalmacije i natrag bila je upisana i u genealogijama katoličkog stanovništva povijesnog Varcar Vakufa, sadašnjeg Mrkonjić grada. U prastarom naselju Varcarevu metalurgijom se bavilo od prahistorije. Ime naselja pripada onoj spominjanoj grupi zagonetnih predslavenskih ilirskih riječi, a po preciznim rekonstrukcijama velikog hodologa antičke Bosne i Hercegovine, Ive Bojanovskoga, tu se na jednom vicinalnom odvojku trase važne rimske magistrale Salona Servicium, koja je povezivala Jadransku obalu i Panoniju, nalazi u rimsko doba municipiji Leusaba. Grad u rangu Kasabe nastao je simbiozom starog Varcareva i novoga Vakufa, podignutoga u drugoj polovici 16. stoljeća na raskršću važnih putova, a varcarski kovači sve u dilje su radili svoj mitski posao. Kataklizma iz 1463. kada je uništeno kraljevstvo Bosansko, iz 1527. kad je palo obližnje Jajce i propala Jajačka banovina, nije ih otplavila, kao ni kovače susjednog katoličkog sela Majdan. Kovačkome pridružio se uskoro još jedan isto tako zahtjevan i važan zanat, mutavđijski, dakle predenje i tkanje nezamjenjivih predmeta široke upotrebe od kozje dlake, pa su po tim dvama značajnim obrtima varcarani stoljećima spominjani u kronikama i putopisima. U dijelu poznatog šibenskog historika Franje Difinika, koji je živio od 1607. do 1672. Povijest Kandijskog rata u Dalmaciji, jedna slikovita informacija o Varcaru dobro ilustrira pljačkašku prirodu tih velikih ratova iz povijesnih udžbenika i način na koji su se prelamali u svakodnevnom životu običnih ljudi. Pod godinom 1658. pisac bilježi smrt mletačkog dužda Valijera, te dolazak njegova nasljednika Giovannija Pezara i novog dalmatinskog prokuratora generala Barnarda. Citat. Da Turci ne bi bili ostavljeni na miru, on pošalje 900 zadarskih i šibenskih vlaha da ih napadaju u njihovoj zemlji. Prodrijevši ovi sve do Varcar Vakufa, bogata i napučena naselja, 4 dana udaljena od naših granica, opljačkaju ga, donesavši bogat plijen roblja i stoke. Pa premda su ih na povratku na više mjesta napali barbari, dakle Turci, svaki put su ih ovi hrabro potukli. Zbog toga su razjareni Turci progonili prevarama, iznuđivanjem, grdnjama i zlostavljanjem svoje podanike, uvjereni da je ono naselje bilo poharano u dogovoru s njima, jer nikad prije naša vojska, dakle hrišćanska, nije bila prodrla tako daleko ovog puta do Varcara, odnosno Mrkonjića. U haotičnim godinama Bečkoga i Morejskog rata, pri kraju 17. stoljeća, i mnogi varcarani su se pokrenuli put Dalmacije za lijepim mletačkim obećanjima. Da ipak nisu otišli svi, svjedoči indulgencija pape Inočenta 13. podijeljena 1723. godine kapelici svetih Filipa i Jakova, Varcaren Loci, dakle smještenoj u Varcaru, a svjedoče i neke varcarske loze, Ivekići, na primjer, koji se u fratarskim kronikama i nekrologijama kontinuirano spominju, uvijek kao stameni i važni ljudi bez kojih se ne može. I mnogo kasnije, kada su odjeci Ivekića odlazili u daleki svijet, čak do Zagreba i dalje, svugdje su se pokazivali kao ljudi od soja i obraza. Međutim, već od polovice stoljeća u Varcaru su ponovo u povratku iz sinjskoga kraja, Karakašice, Potravlje i druga sela, mnogi njegovi starinci, Stipančići, Svetinovići, Ćorići, Golubovići, Plišići, Iđotići, Banići i konačno rod veoma znakovita jedinstvenog prezimena Kotromanovići.
Radio Republike Srpske.
Ivan Lovrenović je u prethodnom dijelu napomenuo da se od polovine 18. vijeka u Varcar ponovo iz Dalmacije vraćaju njegove izbjegle porodice, izbjegle pred Turcima. To su, kako on navodi, Stipančići, Svetinovići, Ćorići, Golubovići, Plišići, Jurići, Idotići, odnosno Iđotići, Banići i Kotromanovići. Lovrenović piše, izvorno Kotromanovića nije u Bosni bilo nigdje osim u Varcaru i u nekim podvlašičkim selima. Poslije dalmatinske izbjegličke epizode u 18. stoljeću, nešto ih je ostalo u sinjskom kraju do danas. Varcarski Kotromanovići, čiju genealogiju nažalost niko nije istražio, dali su nekoliko poznatih Franjevaca. Jedan od njih, Fra Grgo, zabilježen je u 19. stoljeću kao izrazita umjetnička ruka. Svirao je, pjevao, pomalo komponovao, slikao, ali osobito se volio baviti kiparstvom u drvetu. Kronika za njega kaže da je rođen u Potravlju kod Sinja 1787. ali je kao dijete donesen u Varcar. Mnoge franjevačke crkve i samostani bile su opremljeni njegovim propelima i kipovima. Dakle, samostani Guča, Gora, Dolac, Fojnica, Kotorišće, Podmilačje, Jajce, Ovčarevo. O Fra Grginoj skulptorskoj umjetnosti danas postoje samo kroničarske bilješke ispisane s ljubavlju i s osudom nekulturnih atentata u kojima su kasnije pri razno raznim modernizacijama crkava i njihova mobilijara, odnosno namještaja, propadala njegova rukodila ili, kako bismo mi rekli, rukodjela ili djela njegovih ruku. U Dolačkoj crkvi, na primjer, stajao je Gospin kip koji je Fra Grgo napravio prije 1814. godine. Bio je načinjen pomalo kao mehanička skulptura. Glava, ruke i stopala mogli su se pomicati. U župnikovom inventaru bile su zapisane i Gospine anterije i njezine košuljice. Na ušima bile su rupice za naušnice, a na glavi stajala je kruna. Ljetopisac bilježi nakon stotinu i više godina kako je Dolačka Madona izgledala u Velikoj Gospojini 1925. Evo šta je on zabilježio. Na nogama je imala lijepo izrađene opančiće, ozgor crvene boje, narozane rupicama koje su popunjavale srebrne alkice. Tom prilikom u pobožnoj gužvi oko kipa jedan je zaneseni molitelj oborio upaljenu svijeću. Gospine su anterije i košuljice planule i vatra je oštetila kip, koji je poslije toga bio nekamo sklonjen da bi ga 10 godina kasnije neka časna sestra, revna čistunica, uništila kao nepotrebnu starudiju. Opet u drugoj ljetopisnoj crtici kazuje se kako je iza zauzeća Bosne i Hercegovine od Austro-Ugarske i nakon uspostave redovite crkvene hijerarhije s biskupom Josipom Štadlerom na čelu, Fra Grgin kip svetog Ive Krstitelja u Podmilaču bio zamijenjen modernim i ljepšim. A župljani se pobunili. Hrupili su korporativnu župni stan, spopali stari kip i vratili ga ponovo na oltar. No to su već bila druga vremena. Na odlučnu zapovjed prečasnog vrh bosanskog ordinarijata, župnik je spomenuti kip obnoć iz crkve odnio i spalio ga, završava ljetopisac. O simbiotičkoj prirodi stare strukture odnosa Franjevaca i naroda odlično govori treća epizoda vezana uz Fragrgino kiparstvo. Preživjeli vojnici koji su se sa sjeverno-talijanskih frontova nakon Prvog svjetskog rata vraćali u Jajačku župu, bili su uvjereni da su stari kip Svetog Ive viđali u tirolskim crkvicama. Puk, odnosno narod koji gubitak svoga čudotvorca ne mogade zaboraviti, ni pregorjeti ni nakon tolikih godina i svjetskih prevrtanja, to je ogorčilo još više, te se jedno vrijeme pronosio uzrujan glas da su fratri, citat, prodali kip za grdne pare. Kad god prebirem zabilješke o fra Grge Kotromanoviću, piše Ivan Lovrenović, razasute po fratarskim marginalijama, pred oči mi izlazi lik njegovog imenjaka i prezimenjaka, sjajnog majstora i čovjeka na obične personalnosti, koji je po Varcaru i oko njega, ali i po svoj Bosni limom pokrio i savršene oluke izveo na bezbrojnim kućama, crkvama i džamijama. Davnih godina proveo sam s njime, visokim i ogromnim, baš kao i vjerojatnim u prarođak, fratar, za kojega hroničar kaže da je bio čovjek krupan, jake tjelesne građe, nekoliko nezaboravnih sati na krovu naše stare varcarske kuće u razgovoru, dok je lebdeći kao leptir na rubu ambisa mijenjao istruli oluk, zapisao je Ivan Lovrenović. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Prije nego 459. medaljone završimo našim ispisima iz arhive iz jula 2006. godine, vratimo se u godinu 1886. Mjesec je decembar, pred nama je 24. broj Bosanske vile i tekst pod naslovom iz Kronike Sarajevske i Bosanske, odnosno kako se sudilo u Trgovačkom sudu za tursko vrijeme. Kao što je svima poznato, do prije nekoliko godina bili su naši Bosanci prvi trgovci, a naročito Srbi, jer je trgovina skoro isključivo bila u njihovim rukama. Tu autor isključivo misli na period prije austrougarske okupacije, dakle prije 1878. Autor nastavlja. Kao takvi ljudi morali su Srbi imati i sa sudom posla. Za ono vrijeme civilni sud ili nije htio ili nije umio trgovačke parnice rješavati, stoga su trgovci, osobito naši srpski, veliku oskudicu trpljeli u trgovačkoj pravdi. Tome se zlu doskočilo tek dolaskom carevoga valije zemaljskog guvernera Mehmed Huršid Paše godine 1851. Odmah poslije prve godine njegova upravljanja pozove on nekoliko najuglednijih Sarajlija trgovaca, Turaka, Srba i Jevreja i predloži im kako bi po narod, a osobito po trgovce, velika dobit bila kad bi ustanovili trgovački sud, Tidžaret Međlis. Trgovci radosno prihvate ovaj prijedlog i odmah stvore ovu misao. Predsjednika je birala turska vlada. Još su bila dva člana, jedan Srbin i jedan Turčin, koji su uvijek bili u tom sudu kao stalni činovnici i primali su, kao i predsjednik, mjesečnu platu. Bila su još osim njih četiri počasna člana koje je narod svake godine birao. Od te četvorice bio je jedan Srbin, jedan Jevrejin i dva Turčina. Nijesmo radi ovdje da pretresamo valjanost tog suda, niti one paragrafe koji su iz Istambula došli, jer se niko na njih nije mnogo obazirao, niti se po njima sudilo. Nego smo radi da iznesemo jedan primjer da se vidi kako taj sud srećom nije bio skučen na paragrafe, pa da čovjek koji ima pravo modernim sofizmom postane kriv, nego da se vidi kako je taj sud išao zatim da osudi svaku stvar onako kako jeste. Ovo što ćemo pričati dogodilo se pod predsjednikom Abdullah Efendijom Uzunićem, koga su u ono vrijeme držali za najpametnijega Turčina. Jednoga dana dođe neki Turčin i tuži nekog Srbina da mu je dužan 1000 groša. Dozovu onog Srbina pa ga upitaju je li tako. Srbin odgovori da je Turčinu dužan samo 500 groša. Šta će sada, misle članovi? Nema Turčin nikakva seneta, odnosno dokaza, kojim bi posvjedočio da je Srbin dužan njemu 1000 groša. Najposlije počeša se predsjednik po glavi pa reče obojici da iziđu, a on se okrene u članovima pa će reći: ovdje među ovima je neki alčakluk. Dajte da ih pustimo, pa neka sutra opet dođu, a mi ćemo svaki kod kuće razmišljati kako bi najlakše do istine došli. Uvedoše ih unutra, pa im rekoše da sutra u svoje vrijeme dođu. Sutra jedva su ostali članovi čekali da čuju kako će Abdullah Efendija Uzunić izdati mazbatu. Dođoše i ona dvojica. Predsjednik uvede prvo onog Turčina što je tužio, pa oštro na njega poviče: čuješ ti, Međlis je pronašao da ti onaj Srbin nije dužan 1000 groša. Jeste, vala efendum, odgovori ovaj Turčin. Baš ni pare manje. Jok, jok, odgovori predsjednik. Ti nemaš haka, ti ćeš izgubiti. Završio. Zatim pusti Turčina napolje pa dozove onog Srbina i opet oštro poviče: čuješ ti, ti si onom magi dužan 1000 groša. Ako mu ne platiš, ti ćeš izgubiti. Nijesam, efendum, dužan toliko. Evo što jesam da platim. Jok, jok, Srbin iziđe napolje, a predsjednik okrenu se članovima Međlisa i reče: ovo su dva alčaka, nit onaj pravo kaže da mu je 1000 groša dužan, nit onaj drugi da mu je 500 groša dužan. Već hajdete, dvojica, pa im kažite neka se sami pomire. Izađe jedan Srbin i jedan Turčin i onako tajno kažu im da gledaju da se sami pomire, odnosno namire, jer će inače izgubiti. Poslušaše i Srbin i Turčin i odoše u jednu sobicu i skontaše. Zatim uđu oba pred predsjednika i kažu kako su se sami namirili. Koliko ima da ti plati, upita predsjednik. 650 groša, reče Turčin, a oni svi usmijeh. Taj trgovački sud je trajao sve do okupacije Austrougarske. Posljednji je predsjednik toga suda bio neki Arapin pravoslavne vjere, Lutfula Efendija, što znači grčki Teodor, a srpski Božidar. Za ovoga vele da pravičnijeg čovjeka u Bosni nikad bilo nije. Pašama je sudio kao i najrođenijoj Fukari. Sada se nalazi, dakle, 1886. negdje u Aziji, zapisao je autor B.N. Vršćanin u Bosanskoj vili iz 1886.
Radio Republike Srpske.
Danas zaključujemo pripovijest o vaskrsenju Saborne crkve u Banja Luci, koja je sagrađena 1928. godine, u kojoj je prvo bogosluženje održano 15. septembra, upravo te 28. Crkva je posvećena maja 1939. a nakon oštećenja u aprilskom ratu 1941. po naredbi ustaških vlasti, ona je porušena. Kako je osujećena njena posljeratna izgradnja? O tome Aco Ravlić piše. Na prvu vijest da je Srpsko pravoslavna crkva pokazala zanimanje da podigne drugo zdanje Saborne crkve, dobro se sjećam da se pričalo kako će novce osigurati nekoliko donatora iz Amerike, brže bolje su ondašnji banjalučki politički čelnici dogovorili podizanje spomenika palim borcima. Zadatak je dobio prvoborac koji se vratio u banjalučku tehničku školu da bi završio prekinuto školovanje, Vlado Ivanović, i može se reći preko noći, doslovce preko noći, na mjestu Saborne crkve u središtu Banja Luke podignut je spomenik. Svečano otkrivanje je bilo za dan ustanka 27. jula 1946. godine. Tadašnji banjalučki glas je izvještavao: pred zgradom Okružnog narodnog odbora podignut je spomenik palim borcima za slobodu. U svečanim povorkama sa svih strana stizao je narod da prisustvuje otkrivanju. Bilo je to, ponavlja Aco Ravlić, 27. jula 1946. 45 godina kasnije, u jesen 1991. godine, ponovljen je zahtjev za drugim izdanjem Saborne crkve. S obzirom da su u međuvremenu održani prvi poslije oslobođenja višestranački izbori, odbornici Banjalučke skupštine opštine odobrili su zahtjev. Sutradan po odluci na dva mjesta, dijagonalno postavljena, iskopani su prvi kubici zemlje zbog izmještanja vodovoda. Potvrda da je odluka o gradnji nove Saborne crkve utemeljena
u urbanističkom planu značila je uklanjanje spomenika palim borcima. S tim u vezi zbila se i mala zanimljivost. Naime, spomenik je dva put razgrađivan. Prvi put je s njegova vrha skinuta petokraka 20. decembra 1991. godine, ali je na energičan zahtjev Opštinskog odbora Saveza boraca, odnosno vojnih vlasti, spomenik doveden u prvobitno stanje, kako bi na dan armije 22. decembra bili položeni vijenci. Tako je po drugi put definitivno uklanjanje spomenika i njegovo izmještanje na prostor između hotela Bosna i samačkog doma Čajavec počelo 24.12.1991. godine. Na novoj lokaciji dogotovljen je spomenik, nešto niži od prvobitnog, već 14. januara 1992. zapisao je Aco Ravlić. Svetog Save nije živeo samo u narodnom predanju, piše Olga Zirojević. On se, što je dosadašnjim istraživačima izmicalo, čuvao i u pisanoj književnosti. Reč je o pesmi Poziv na vjeru Muhameda Hevajije uz Kufije. Ovaj pesnik sa dva pseudonima rođen je 1601. godine kod Donje Tuzle, odnosno Dolno Solane. Kako sam kazuje, po mnogo čemu je jedinstven u južnoslavenskoj literaturi. Degovskog je porekla i visoko obrazovan, pisao je i pevao poput svoje bosanske sabraće na orientalnim jezicima, na turskom, arapskom, perzijskom, ali je poznatiji kao Alhamijado pesnik. Jer uz romanske jezike na Iberijskom poluostrovu, Mozarapi su se služili arapskim slovima čak i kada su pisali latinski, brojne evropske, azijske, afričke i slavinski jezik u Bosni Hevajija ga naziva bosanskim, kasniji prepisivači nazivaće ga srpskim, odnosno hrvatskim, pisan je arabicom sve do 1942. godine. Druga osobenost Alhamijado književnosti bila bi njena okrenutost narodnom nasljeđu, pa su i malobrojni autori ove književnosti i njihove pesme bili i glas savesti. Uočava se njihov kritički odnos prema vlasti, uključujući i verske dostojanstvenike, iako su više slabašan glas javnosti jedne epohe. Otuda i u već spomenutoj Hebajinoj pesmi Poziv na vjeru, naslov je dao neki od kasnijih prepisivača, koja je, smatra se, jedna humana poruka pobunjenicima da se vrate mirnom životu, ili kako bi se to danas reklo, poziv na suživot, ima mjesta i za Svetog Savu. Pa citiram: nek ne čini silu slavu, to jest slavenu, odnosno hrišćaninu, ne priliči nek se lavu, to jest ne priliči niko lavu, nek uznade spoznati Svetog Savu, hodte nami vi na viru. Osuđujući nasilje nad jednokrvnom braćom, otac jedan, jedna mati, prvo bi nam valjal znati, jer ćemo se paski klati, hodte nami vi na viru. Hevaje, rekli bismo, upućuje muslimane na svetosavsko učenje, računajući na neosporni autoritet ovog svetitelja, budući da je za obe konfesije Sveti Sava bio pre svega čudotvorac i učitelj, poput nekadašnjih heroja civilizatora. Ima do duše i suprotnih tumačenja. Naime, da je u pesmi reč o pozivu sunarodnicima drugih konfesija da prihvate islam. Treba svakako naglasiti da je Hevajija pesnik čistog, lako razumljivog i turcizmima nenatrunjenog jezika, bio tipičan predstavnik islamskog mističnog pesništva, a zna se da su sufijski, odnosno mistični redovi, najviše doprinosili stvaranju snošljivih odnosa među raznim verama u Osmanskom carstvu. Najzad, molitva, jedna od Hevajinih pobožnih pesama, mogla je i tada, a može i danas, kako to ističe Muhamed Huković, poslužiti svakom vjerniku, pripadniku bilo koje religije, kao da je pisac namjerno izostavio sve odrednice koje bi molitvi davale uzak konfesionalni karakter i oduzele joj univerzalnu primjenu. Bože jedini, ukaži da među nama ne budi opačina, ni laž, ni nevira. Kako si od jednog kolina stvorio, onako na bratstvo utviruj. Ne poviri od istoka i zapada, sa svoje strane svojoj milosti i rodu i prijateljem po putu sastavi. Najzad, i pozivanje na Svetog Savu upućivalo bi na Hevajinu snošljivost, smisao za suživot i pomirljivost, što je još davnih 20. godina 20. vijeka isticao i Hamza Humo. Završava Olga Zirojević svoju studiju Sveti Sava i naši muslimani. Poštovani slušaoci, završena je 459. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelac.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.